galab wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacadda galabtii wararka v o a oo idinka imanaysa Washington. Waa galab axada bisha juun ee sanadka 2024 waa laba. Waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirband iyo boggeyna internetka ee v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. idaacadda galabtii wararka v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen barre aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabtii wararka v o a waxaa ka mid ah barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha oo ku saabsan xanaanada xoolaha Soomaaliya.
si guudba dalka waxaa jira caqabad oo aad u weyn oo ilaahay idinkii hadda aan rajaynayno guulaha laga gaaray ee awood in laga sii gudbi doono oo ay ugu horeyso cadowga ummadda Soomaaliyeed ee khawaarijta oo dhibaato badan ku hayay dadka xoolaleyda ah ku sugan geyga Soomaaliya dhammaantood meelaha cadowga khawaarijta markaas uu ku sugnaa, ayagoo mar walbo dadka Soomaaliyeed oo xoolo dhaqatada maalin walba baad joogtaa.
Waxaa kale oo aan idiin haynaa waraysi ku saabsan natiijada doorashada toddobaadkii hore ka dhacday Koonfur Afrika, iyada oo xisbigii talada hayay uu waayey aqlabiyad uu dowlad ku soo dhiso.
natiijada soo baxday waxaa tahay walaal in ururkii oo wadanka soo xukumayay 3 lasoo dhaafay oo lagu magacaabo African National Congress ANC ay doorashadani heleen 44% intoo dhexaysa. qolada kusoo xigtana ay noqotay xisbiga la yidhaahdo Democratic Alliance ama DA ay ayagana heleen 21%.
qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad maqli doontaan, balse marka hore waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida. maanta oo axada magaalada Qaahira ee caasimada dalka Masar waxaa ka furmaya shir 3 ah oo ay leeyihiin Maraykanka, Israa'iil iyo Masar, kaasoo looga hadlayo sidii dib loogu furi lahaa xadka Rafax ee u dhexeeya Marinka Qaza iyo Masar, kaasoo xidhnaatan iyo markii ay Israa'iil la wareegeen gacan ku haynta dhanka Falastiin. telefishinka Qaahira ee ay maalgeliso dowladda Masar ayaa soo xigtay ilo lagu tilmaamay mid heerkoodu sarreeyo oo aanay magacaabin kuwaasi oo sheegay in Masar ay u xaqiijisay dhammaan dhinacyada mowqifkeeda joogtada ah ee ah in aan la furin marinka Rafax ilaa iyo inta maamulka gacanta ay ku hayso Israa'iil. Masar ayaa diiday in ay la shaqeyso Israa'iil si ay u keento gargaar bini'aadantinimo. warbaahinta ayaa hore u sheegtay in kulan 3 oo la filayo in la qabto si looga wada tashado soo jeedinta dib u furista marinka Rafax iyo sugidda amniga xadka Masar uu la wadaago marinka Qaza. ra'yi-urin laga sameeyey dalka India ayaa muujinaysa in ra'iisul wasaaraha India Narendra Modi ay u badan tahay in uu ku guuleysto mar saddexaad in uu sii ahaado ra'iisul wasaaraha India, laakiin falanqeeyaasha ayaa ka digaya in ra'yi ururin ay daabaceen wakaaladaha wararka qaarkood ay marar badan oo hore khaldanaayeen oo ay dhexdhexaad aanay ahayn. si kastaba haatee, codbixinahaasi ayaa sheegaya in xisbiga Bharatiya Janata ee Modi inuu yahay kan kaalinta koowaad ku jira doorashada guud. xisbiga Bharatiya Janata iyo xisbiga mucaaradka ugu weyn ee Congress Party oo xifaaltan culus uu ka dhexeeyo ayaa ku tartamay olole doorasho oo aad u adag. ruushka oo qaaday weeraro loo adeegsaday gantaallo iyo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ayaa waxyeelo u geystay xarumaha tamarta iyo kaabayaasha muhiimka ah ee guud ahaan dalka Ukraine. weerarkaasi ayaa ku kalifay madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky in uu soo saaro codsi cusub oo ku saabsan gargaar dheeraad ah oo difaaca hawada ah oo uu dalkiisu ka helo awoodaha reer galbeedka ee taageera oo uu Maraykanku ugu horeeyo. intii uu waday duqaynta ruushka gobolka dhowr gobolkaasi oo Ukraine ayaa dhowr gobolo Ukraine ah ayaa waxaa socday digniinaha dadka loo jeedinayo in ay gabaad ka raadsadaan muddada ay socdeen oo 3 saacadood ah. warbaahinta iyo baraha bulshada qaar ayaa soo bandhigay muuqaallo muujinaya dadka oo goor habeen ah u cararaya meelo gabaad ah. barasaabka gobolka Lviv Maskin Kozeski ayaa sheegay in 4 qof ay ku dhaawacmeen weeraradan, islamarkaana 3 xarumood ay waxyeelo ka soo gaadhay, gaar ahaan kaabayaasha dhaqaalaha ee gobollo ku yaal xadka Ukraine oo ay la wadaagto dalka Poland, isagoo aan bixin faahfaahin intaasi dheer. intaasna dhegeystayaal, waxaa inoogu idil warkii caalamka. halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga v o a. kaaliyaha ra-iisul wasaaraha israa'iil benyamin netanyahu ayaa maanta axada u xaqiijiyey in israa'iil ay aqbashay heshiis guud oo lagu joojinayo dagaalka gaza oo uu soo bandhigay madaxweynaha maraykanka jo biden. kaaliyaha ayaa kuna tilmaamay heshiiskan mid qabyo ah oo dhammaystir u baahan.
waraysi uu siiyey wargeyska sunday times ee kasoo baxa boqortooyada britain ayuu ofir falk oo ah la taliyaha siyaasadda arrimaha dibadda ee ra-iisul wasaare netanyahu ayaa sheegay in soo jeedinta biden ay tahay heshiis lama huraan noqday balse aanu ahayn heshiis wanaagsan sida uu hadalka u dhigay. la taliyaha ra-iisul wasaare netanyahu ayaa sheegay inay rabaan in la sii daayo dhammaan la haystayaasha, isagoo xusay inay jiraan tafaasiil badan oo laga shaqaynayo, isagoo intaasi ku daray in shuruudihii israa'iil ee sii daynta dhammaan la haystayaasha iyo burburinta xamaas aanay waxba iska bedelin. madaxweyne biden ayaa jimcihii soo bandhigay waxa uu ku tilmaamay qorshe saddex weji ah oo ay soo gudbisay xukuumadda netanyahu si loo soo afjaro dagaalka. wejiga koowaad waxa uu ka kooban yahay xabad joojin iyo soo celinta qaar ka mid a lahaystayaashii ay haysteen xamaas, kadib dhinacyadu waxay ka wada xaajoon doonaan joojinta colaadda wejiga labaad iyada oo inta hadhay ee maxaabiista ah ay xoroobi doonaan sida uu sheegay madaxweyne biden. biden ayaa soo dhoweeyey dhowr hindise xabad joojin dhowrkii bilood ee lasoo dhaafay, kuwaas oo mid walba uu lahaa qaab dhismeed la mid ah kii uu sheegay jimcihii, kuwaas oo dhammaantood burburay. bishii februari waxa uu madaxweyne biden sheegay in israa'iil ay ogolaatay in ay joojiso dagaalka bisha barakaysan ee ramadaan oo bilaabantay 10-kii bishii maarj, laakiin wax xabad joojin ah ma dhicin. qodobka ugu horeeya ee ay ku dheggan yihiin israa'iiliyiintu ayaa ahaa ku adkaysiga israa'iil in ay ka wada hadli doonaan joojinta kumeelgaadhka ah ee dagaalka keliya marka xamaas la burburiyo. xamaas ayaa sheegtay in ay xorayn doonto la haystayaasha oo keliya iyada oo si rasmi ah loogu dhawaaqo joojinta joogtada ah ee dagaalka. khudbaddiisii madaxweyne biden waxa uu ku sheegay soo jeedintiisii ugu dambeysay ay suurtagelinayso in maalin kadib la arko gaza ka wanaagsan sidii hore iyada oo aan xamaas aanay awood lahayn. madaxweynaha maraykanku ma faahfaahin sida ay arrintani ku suurtagelayso, wuxuuna qiray inay jiraan dhowr qodob oo laga wada hadli karo si looga gudbo wejiga koowaad oo loogu gudbo wejiga labaad. la taliyaha siyaasadda arrimaha dibadda ee netanyahu ayaa ku celiyey mowqifka netanyahu ee ah inaanay jiri doonin xabad joojin joogto ah ilaa dhammaan ujeedooyinka israa'iil la gaaro sida uu hadalka u dhigay. xamaas ayaa si kumeel gaar ah u soo dhoweysay hindisaha biden. usaama xamdaan oo ah sarkaal sare oo xamaas ka tirsan ayaa u sheegay warbaahinta al jaziira sabtidii in khudbaddii biden ee jimcihii ay ku jireen fikrado wanaagsan, laakiin ay rabaan iyagu heshiis dhammaystiran oo buuxinaya dhammaan dalabaadkooda.
halkaad wali dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga v o a. xisbiga haya talada dalka koonfur afrika ee a n c ayaa ku guuldaraystay inuu helo aqlabiyadda baarlamaanka dalkaasi kadib doorashadii dhacday arbacadii. natiijadan ayaa ka dhigan in xisbiga a n c ay raadsan doonaan isbahaysi si ay u soo dhisaan dowlad. haddaba wararkan ayaa cabdixakiin maxamuud shircuc waxa uu ka wareystay cabdulaahi cali xasan oo shahaadada b h d-ga ka diyaarinaya jaamacadda johannesburg ee dalka koonfur afrika, cilmi baarana ka ah xarunta afrika ee magaalooyinka.
natiijada soo baxday waxay tahay walaal in ururkii oo waddanka soo xukumayay 30 sano lasoo dhaafay oo lagu magacaabo African National Congress a n c ay doorashadani heleen 40% iyo 41% intoo dhexeysa. qolada kusoo xigtana ay noqotay xisbiga la yidhahdo Democratic Alliance ama d a ayagana heleen 21% iyo xisbi kale oo diidana ay ahaayeen xisbigii marka hore mucaaradka ugu weynaa ay ahaayeen sanadihii lasoo dhaafay xisbiga saddexaadaa, laakiin wuxuu noqday xisbi la yidhaahdo Umkhonto Sizwe ama n k loosoo gaabiyo, oo ah xisbi cusub oo la sameeyey 6 bil ka hor oo uu sameeyey madaxweynihii hore ee South Africa Jacob Zuma, taasoo marka noqotay maaragtay hadalhaynta ugu weyn sababta ay tahay waa xisbi cusub oo aan la filaynin inuu herkaas soo gaari karo. marka xisbiga afaraadna Economic Freedom Fighters oo e f f loo soo gaabiyo. marka adiga natiijada afartaas gaaminayaana ugu waaweyn
waa si wanaagsan. Cabdulaahi, haddaynu eegno aynu gaar usoo qaadano xisbiga ANC oo dee dabcan taariikhdiisa aynu ognahay, maxay ka dhigan tahay gaar ahaan xisbigaasi uga dhigan tahay natiijada soo baxday?
Natiijada soo baxday xisbigani waxay uga dhigan tahay in uu cashar fiican ka qaatay, in dadkii South Africa oo jeclaa oo haddii ilaah ku roon yahay si aad hawla shaqeeyay, weliba waxyaabaha dadka sida badan ay la socon oo ANC ku saabsan waxay tahay ANC waa ururada Africa, ururada siyaasadeed midka ugu weynaa la yiraahdaaba oo 1910 la sameeyey ilaa xilligaas oo 100 sano ah markasoo South Africanka mar dagaal lagula jiro cadaankii iyo mar ay xukumayeenba ka dambeeyey oo kalsoonida badan ku qabay. Hadda waxay uga dhigantahay caqab, waxay u tahay mataqaanaa cashar fiican ay u tahay, laakiin waxa nasiibka yeelay nasiibka inay nasiib leeyihiin oo aldhigara sababtay tahay inkastoo hadda ay 100% ka badan xirin si ay dalka u maamulaan oo space u baahan yihiin. Waxaa muhiima weli awood weyn leeyihiin oo 40% waa maaragtay awood weyn 160 ku dhawaad ama ka bad 160 iyo xubnood ay baarlamaanka oo 400 oo xubnood ku yeelan doonaan. Marka waa cashar ay wax ku dhilsan karaan mustaqbalka ayaa la dhihi karaa.
Wahgaag, hadda haddii tiradan ay heleen amaba ay 100% codadka heleen uu ka yaraaday, maxaa tallaaba hadda ay xigtaa? Dabcan de madaxweynihii waa iyaga, xisbiga uu dadka xukumayay muddada dheerna waa iyaga hadda jooga. Maxay tallaabada laga rabaa amaba ay sameynayaan ama inay sameeyaan ba ay tahay?
Tallaabadaasi maaragtay xigtaa waxay tahay horta kow, marka ugu horeysay inaysan dowladda kaligood dhisi karin oo ay u baahan yihiin cid ay isbahaysi la galaan. Isbahaysigii laftiisa wuxuu kaga jiraa qaab oo cajiib oo ciriiri ah, sababta ay tahay xisbiyada hadda aan sheegno kaleeto, tusaale ahaan saddexda xisbiya kusoo xigaan, xisbi kasta wuxuu leeyahay dhaqamadiisa uu leeyahay, afkaartiisa uu leeyahay oo la xiriirta dhaqaalaha, tusaale ahaan dhulka waddanka maaragtay hantida sida loo qaybsanayaa. Marka axsaab waxaa jira kasoo qaatay xisbiga hadda saddexaad oo MK aan dhahnay, wuxuu aaminsan yahay in xoolaha oo gacanta hanti goosadka ku jira cadaanka ay cadaan lala dhihi karo kulligood inay yihiin dadka xoolaha haysta in laga soo qaado oo maaragta la qaybsho ama socialism oo kale. Xisbiga afaraad oo isna EFF aan dhahna wuxuu aaminsan yahay sidoo kaleeto. Marka afkaaraha noocaasa waxaa laga yaabaa waddanka in uu ay dhaqaalihiisa qalqal geliyaan oo waddankii dimuqta kama maarmo inuu soo jiito isheeg inuu soo jiito mataqaana maalgashi dibadda, inuu soo jiito inuu ganacsatada hadda xoolahooda gashadana uu dhiirigeliyo in shaqadooyin la abuuro suuqa gaarka ah ayna xoog loo yeel. Waxyaabahaas ANC-da kama maaranta way ogyihiin. Marka waxaa muuqanaysa xisbiga labaad oo DA la yiraahdo oo cadaanka ay u badan yihiin ayna hogaamiyaan oo dadka xoolaha lehna ay iyaga u badan yihiin in ay ku qasbanaan doonaan inay isbahaysi la galaan, inkastoo afkaar ahaan iyo mabda ahaan ay kala duwan yihiin. Marka halkaasaa loo badinayaa in DA-da iyo ANC-da ay wada shaqeeyaan.
Wagaag, ugu dambeyn Cabdulaahi, haddaan ku weydiiyo marka laga yimaado xisbiga ANC iyo xisbiyada ama ururada kale ay tahay inay isbahaysi samaystaan iyo madaababaadidooda kala duwan, dabcan waxaa codeeyay dadweynaha Koonfur Afrika, maxaa iga uga dhigan tahay natiijadan soo baxday? Maxaa noloshooda iska bedeli karaa? Maxaa inay natiijadan ay dadku sidan ugu codeeyaan aynu dib u eegna keenay taabalyada ka war?
Horta labada su-aalood, inay sidaan u codeeyaan horta waxa keena waxa waaye, sidaan u codeeyaan aniga waxaa u fahmayaa inay si fiican uga qayb qaateen aan kasoo qaadayaa. Waxa keena waxa waaye horta dhibaatooyinkii iyo dhaqaale darada, shaqo la-aantii, korontada maaragtay oo waddankan shaqeyn weysay oo dhaqaale darro badan keentay iyo waxaas horta keenay. Waxyaabaha kale oo dalyaab kale oo dhinaca hadda dhinaca xun ah oo sanadkan la arkay waxaa kamid ah waxyaabaha qabiilka oo kaleeta xoog lahaa ma garatay, oo tusaale ahaan hadda xisbiga saddexaad oo MK aan lahaa waa Zulu, mataqaanaad ka Zuluga la yiraahdo waay, waa qabiil. Dhinaca kaleetaydan waxaa la isticmaalay kaarka oo midabka la isticmaalay dad oo waxaa jiro iska dhalaha jiro oo haddaan madow udhexeeya iyagana nimaa kusoo baxo ninka shanaad ah xisbiga shanaad ah waxyaabahas horta waa iska jiraano dadka waxbasoo laga qaqad laakiin waxaan kasoo qaadaynaa inay dadka ay dhaqaalaha iyo walaac ay qabaan iyo inay isbedel sameeyaan ay ka go'need maxay uga dhigan tahay marki la yiraahdo wadanka guud ahaan iyo shacabka hadii la yiraahdo horta ko wadanka waxay uga dhigan tahay in dimuqraadiyadiisa kobocday ayay kaga dhigan tahay sababtay tahay ayagoo aada u kala duwan ayay si xoog leh ugu soo baxeen uga qeyb qaateen doorashadii isbedelana way sameeyeen marka horta wadankii la wada leeyahay iyo dimuqraadiyad kobcays horta ku waa kaga dhigan tahay tan kale dhaqaalaha xaggiisa marka la yiraahdo wallaahi haddii DAS wada shaqeeyaan wax fiican wasaaradaha u kala qaybsadaan siday u kala fiican yihiin ay shaqeeyaan laakiin midda kaloo la filan kara waxa waaye dowladda markay tahay dowlad wadaag ah deganaasho la-aan waa la filan karaa oo in laisku degdego oo haddii ilaah ku roon yahay markii siyaasad dhaqaale ku saabsan ama wax un ku saabsan haddii baarlamaanka la keeno cod fiican xisbigii markaasi kabinetka waday ay gudbin waayaan kuwa kale kula dhagaan sida talyaaniga oo kale mararka qaarkood lagu arki jiray waxyaabahaasa south africa aysan horu aqoonin oo sida wax alaale waxay keenaan intay habeenka kusoo heshiiyaan maalintii ay baasmaraygare maaragtay ay marsiin jireen haddaba sidi ma aha marka isku dhegdheg badan oo jaraya.
Aad ayuu mahadsan yahay. Kaasi waxa uu ahaa Cabdulaahi Cali Xasan oo shahaadada PhD ka diyaarinaya jaamacadda Johannesburg ee dalka Koonfur Afrika, cilmi baarana ka ah xarunta Afrika ee magaalooyinka. Waxa uu warramiyay Cabdixakiin Maxamuud Shirwac. Haatanna dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha, waxaa inoo haya Nuur Xasan Nuur.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijka wicitaanka dhegaystaha. Xoolaha ayaa ka mid ah ilaha ugu waaweyn ee dhaqaalaha Soomaaliya, hase yeeshee dhowrkii sano ee lasoo dhaafay ayaa waxaa xoolaleyda iyo xoolahaba si daran u saameeyey masiibooyinka dabiiciga ah ee ka dhashay isbeddelka cimilada sida abaaraha iyo daadadka soo noqnoqday. Haddaba waa sidee xaaladda xoolaha iyo xoolo dhaqatada Soomaaliya ee xilligan? Maxay yihiin dhibaatooyinka ugu waaweyn ee heesta xoolaha? Tallaabo noocee ah ayay wasaaradda xanaanada xoolaha u qaaday tallaalka xoolaha la dhaqdo ee Soomaaliya? Dhoofka xoolaha heer intee la eg ayuu hadda marayaa sanadkan? Su-aalahaasi iyo kuwo kale waxaa nooga jawaabi doona wasiirka xanaanada xoolaha, dhirta iyo daaqa ee dowladda federaalka ah ee Soomaaliya, Xasan Xuseen Maxamed Xasan Eelay. Mudane wasiir, waa mahadsan tahay kusoo dhawow barnaamijka wicitaanka dhegeystaha.
Waa mahadsan tahay, waa dhowahay walaalo.
Waaye bal marka hore faahfaahin guud naga sii xaaladda xoolaha iyo xoolaleyda Soomaalida ee xilligan.
Waa mahadsantihiin v o a timkas oo howlahan ka shaqeyno, waan kaga mahad celinaynaa sida oo hagar la-aanta aad ugu adeegaysaan ummadda Soomaaliyeed, gaar ahaan hadda sektorkan maanta aan ka hadlayo ee xoolaha iyo su-aalaha intaba aad naga weydiinaysaan, aad iyo aad ugu mahadsantihiin. Haddaan u kurgalo si guud xoolaha Soomaaliya, haddaan u kurgalo ade waad og tahay dalka Soomaaliya markii laga hadlayo dadka Soomaaliyeed, waa sektorka ugu muhiimsan ayaan dhihi karnaa oo dadka Soomaaliyeed ugu yahay wasaaraddan xanaanada xoolaha. Dee waxaadna og tahay markii laga hadlayo si guud dhaqaalaha gudaha markii laga hadlayo boqolkiiba konton ilaa lixdan intuu dhexeysu ka yahay, lacagaha banaanka qalaad nooga imaanaya markii laga hadlayana boqolkiiba sideetan iyo wax ka badan ayuu ka yahay. Markaan sektorkan wuxuu u yahay dadka Soomaaliyeed sektor muhiima, insha allahu tacaala shaqooyin badanna waa laga qabtay intii ay jirtay xukuumadda dan qaran oo aniga wasiirka xanaanada xoolaha aan ka ahaa. Ilaah idinkii waxaana rajaynaynaa mustaqbalka soo socdana inay noqdaan sektor lagu diirsado ummadda Soomaaliyeed ay ka wada faa'iidaystaan oo ay maal gashadaan inuu noqdaan, rajaynaynaa insha allah.
Waaye marka wasaaraddaada ayaad hadda soo hadal qaaday, tan iyo markii aad timid waxyaabihii ugu muhiimsanaa ee aad ka qabatay baahiyaha xoolaha iyo xanaanadooda iyo xoolaleydaba maxaa ka mid a?
Waa mahadsantaha walaalowa. Dee markii aan wasaaraddu lii magacaaway, wixii ka dambeeyey waxaan ka shaqeynay sidii laisugu duwi lahaa howlaha muhiimka oo wasaaraddu markaas u yaalay. Waxa ugu horreeyey oo inaan ka fikirnay ahayd waa laba shayaan ugu muhiimsaneed. Shay wuxuu ahaa ugu horreeyey in horta badqabka xoolaha laga fikiro ama caafimaadka xoolaha ayadii meel fiican ayay maraysaa. Waxaan diyaarinay xarumo oo sidii shay baarkii iyo xaruntii madaxweyneed ee wasaaradda, waxyaabo badan oo kalena waa la qabtay. Waxaa kaloo la qabtay in ama haddaba socdo in xoolaha naftooda daaweyn iyo talaalba la siiyo. Insha allahu dee wixii karaankayaga waa qabanay. Kuwa kaloona waxaan rajaynaynaa insha allahu sanadaha soo socda in la qabta haduu ilaahay.
Waaye marka kulli caqabadaha ma yara oo heysta maaragtay xoolaha iyo xoolaleydaba, markii aad darasteen maxaa idinkaga soo baxay caqabadaha ugu waaweyn ee hadda heysta xoolaleyda soomaalida iyo xoolahaba?
Walaalo, waa mahadsan tahay. Waad ogtahay si guudba dalka waxaa jira caqabad oo aada u weyn oo ilaahay idinkii hadda aan rajaynayno guulaha laga gaaray awood in laga sii gudbi doono, oo ay ugu horeyso cadowga ummadan soomaaliyeed ee khawaarijta oo dhibaato badan ku hayay dadka xoolaleyda ku sugan geyga Soomaaliya dhammaantood, meelaha cadowga khawaarijta markaas uu ku sugnaa, ayagoo mar walbo dadka Soomaaliyeed oo xoolo dhaqatada oo xoolahooda wato maalin walba baad joogtaa, iyo inay baadaan xoolihii ay dhacaan oo waxyaabo badan oo xoolihii daawooyinka ay u diidaan ka faa'iideysi, waxyaabo badan waa ay jireen. Laakiin alxamdulilaahi ciidamada xoogga dalka iyo dadka deegaanka oo iskaashanaya guulo badan ayaa laga gaaray arintaas. Caqabadaha ugu weyn oo na haystay waxaa ugu weynaa nimanka khawaarijta oo dhibaato badan oo horey sanadkii hore dhexdiisa hataa dhacay mar ay xoolo badan oo dad Soomaaliyeed ay lahaayeen ay laayeen. Adii caqabadahaas waa ay jiraan, laakiin waxaan rajayn doonaa ilaahay idinkii in laga
waay. Marka caqabadaha hadda bal noo faahfaahi dhibaatooyinka ay nimankaasi aad sheegtay hadda ay ku hayaan xoolaleyda Soomaalida.
Dee, waa mahadsanta walaalow. Dee, nimankaas inta yaroo hadda ay deegaanada kaga hareen dhibaato badan ay ku hayaan. Waxaad ogtahay in maalin walbo dadka xoolaleyda ay baad weydiiyaan oo ay leeyihiin saka bil walbo ay dhahaan saka laydinka rabaa ama xoolo kala laydinka rabaa. Dhibaatooyin badan oon lasoo koobi karin ayaa ay ku hayaan nimankaas cadowga xoolaleyda. Dee, ilaahay idinkii ciidamada geesiyaasha iyo shaqooyinka adagoo dadka deegaanka ay wadaan, waxaan rajaynaynaa arrintaas in laga gudbo. Waxaa kaloo ogtahay dalka 30 sano oo burburka uu jirayna in meelihii meelo badan oo ay lahaayeen wasaaradda xanaanada xoolaha ay burburtay. Biidhnillaahi alkariim, waxaan rajaynaynaa iyadana meelo badan hadda waa la hagaajiyey, inta harsanna in la hagaajiyaan rajaynaynaa insha allah.
Waaye marka dhanka calafka xoolaha iyo cowska xoolaha ay maaragtay daaqayeen ama guud ahaan isku soo duuba daaqa xoolaha oo kale, maxaad ka qabateen arrimahaas?
Waa mahadsan tahay arintaas. Abaaraha soo la laabtay ama isbedelka cimilada oo adduunyadii aad ogtahay in isbedel badan oo ku yimid cimilada waxay sameeyey fatahaadihii dhacay iyo tii ugu dambeysay dhacday abaartii iyo daadkii dhacay, waxyaaba badan oo dhibaato ayay u geysteen. Waxaad ogtahay ama ha ahaado cooska ama waxyaabaha kale markii ay biyaha ku bataan ama daadadkaas ay dhacaan, dhibaato ayaa ku timaado. Si guud arintaas wixii karaankaya aan ka qaban karno waa aan ka qabanay. Waxaan horta marka ugu horeyso aan ka shaqeynay in bulshada Soomaaliyeed meel walbo ay joogaan xoolo dhaqatada la wacyigeliyo sidii ay iskaga ilaalin lahaayeen arintan isbedelka cimilada. Waxaan kaloon ku guuleysanay in hay-adaha baartinaalka nala iyo annakaba inaan ka wada shaqeyno sidii dadku ay u samaysan lahaayeen waxyaabaha lagu soo saaro calafka xoolaha oo ay ugu horeeyaan makiinadaha waaweyn oo lagu taago cooska iyo waxyaaba badan. Dee, waxaan rajaynaynaa insha allah waxyaaba badan oo dhimanna waqtiyada soo socda in lagu guuleystaan rajaynaynaa insha allah. Laakiin shaqa adag ayaa socoto oo aan wadnaa ilaahay idinka.
Waaye dhowaan waxaad kulan la yeelatay wasiirada xanaanada xoolaha ee maamul goboleedyada, waxyaabihii ugu muhiimsanaa ee aad ka wada hadasheen maxaa ka mid ahaa?
Waa mahadsan tahay. Hadee waxaad la socotaa si guudba dalka wuxuu qaatay federaal dee wasaaradaha ka dhisan dowlad goboleedan waxay qeyb ka yihiin dowladda federaalka. Sidii sektarkan kor loogu qaadi lahaa unbaa ugu muhiimsan ee talada oo laisugu xiri lahaa dadka Soomaaliyeed guud ahaan oo xoolo dhaqatada iyo sidii kor arrimahooda loogu qaadi lahaa. Tala wanaagsanna waa ay ka soo baxday wasaaradaha ka dhisan dowlad goboleedeed iyo wasaaradda federaalkaba si wanaagsan ayay wada shaqeynayaan. Shaqadaasna si qurux badan ayay u socotaa insha allah.
Waa mahadsanta wasiir. Khadka igu jir kaalinta dhegeystayaasha ayaan geli doonaa. Dhegeystaha ugu horeeya ayaan jeclahay inaan soo dhaweeyo walaal adiga oo magacaaga ku bilaabay.
Marka hore wasiirka waa salaamayaa. Waxaan ka mid ahay xoolo dhaqatada ku nool gobolka Shabeellaha Dhexe. Wasiir, sidaad la socoto gobolka waxaa ka jira fatahaado soo noqnoqday iyo abaaro isdaba dhaafay oo inta badan saameyn weyn nagu yeelatay daaqii xoolihiinu daaqi jiray. Arintaas wasaaradda maxay qorsha inooga haysaa, oo hadday wax inagu qaban lahayd arintaas oo daaq xumadii sanadahan lasoo dhaafay oo aada inoo saameysay? Su-aasha kale aan wasiirka aan weydiinayo waxaa ka mid ah, ama waxa ay tahayba, wasiir, dhinaca talaalka xoolaha inta badan cuduro badan ayaa jira xoolaha ay nagalaya oo gaajada iyo cudurada kale ay ka mid yihiin xoolaha ay u dhintaan. Marka dhinaca talaalka ka wasaarad ahaan haddaan nahay xoolo dhaqatada ku nool gobolka Shabeellaha Dhexe, wasaaraddiina maxay arintaas wax ay naga qaban kartaa? Asalaamu calaykum waraxmatullah.
Waa mahadsan yahay su-aasha uu na weydiiyey. Waa sax waaye, dalka si guudba waxaad ogtahay adduunka markii isbedelka cimilada uu dhacay waxaa jiro abaaro ama soo laablaabtay ama daadad iyo fatahaado intaba waa ay jiraan. Ka wasaarad ahaan insha allahu tacaala abaarihii markii ay daadood ka dhaceen waxaad ogtahay roobabkii ay da-een oo daadadku ay dhaceen waxaa ka dhashay cuduro. Wasaaradda dowladda, wasaaradda xanaanada xoolaha dowladda federaalka oo kaashanaysa bankiga adduunka waxay wadaa daaweyn oo loo sameynayo dhammaan xoolaha ku nool Soomaaliya. Haddee Jowhar iyo meelaha lamida oo Hirshabeellena shaqooyinkaas waa ay ka socdaan. Wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha iyo tiimkiisa shaqooyin adag ay wadaan. Waxaan rajaynaynaa insha allahu dadka Soomaaliyeed inay gacmaha isqabsadaan oo xoolahaasu ay ka wada shaqeeyaan Ilaahay idinka.
Waa hagaag. Dhageysta kale ayaa isna wasiir su-aashan kusoo weydiiyey.
Magacaygu waa Cali Maxamed Xasan, waxaan joogaa magaalada Beledweyn ee gobolka Hiiraan. Wasiir, marka hore waa ku salaamay. Marka xiga, xoolo badan ayaan dibadda u dhoofinaa, hase yeeshee marar qaar dalalka loo dhoofiyo ayaa soo celiya iyagoo uu ku andacoonaya in xoolaheena ay bukaan. Marka su-aasheedu waxay tahay, sidee ayay arrintaasi dowladdu wax ugu qaban kartaa? Mahadsanid wasiir.
Aad u mahadsan tahay su-aal aad u munaasabkeeda le waay. Dadka Soomaaliyeed dhaqaalahooda horaan oga hadlay, 80% wax ka badan lacagaha banaanka oga imaado markii xawaaladaha laga reebo waa lacagaha dhoofka xoolaha looga yimaado. Ka wasaarad ahaan annaka 2 sano dalka aan joognay waxaan ka shaqeynay sidii loo horumarin lahaa caafimaadka xoolaha. Adduunka markii xoolaha hadda ama uu ka hadlayo xoolaha in lasoo celiyo waxaa kalifaya xoolaha markay xanuunsayeen unbaa lasoo celiyaa. Waxaan ka shaqeynay sidii kor loogu qaadi lahaa caafimaadka xoolaha. Waxaan horey aan kugu sheegay inaan dhisnay shaybaar weyn oo shaybaarka dhexe ee dalka in la dhisay, guud ahaanna maamuladana ay shaybaaro laga dhisay mar hore laga dhisay. Waxaa kaloo socoto daaweyn oo aan iska kaashanayn annaka iyo bangiga adduunka. Marka de 2 sano aan soo dhaafnay ma dhicin inta badan in xoolaba oo xoolo lagu soo celiyo dalka. Ilaahay idinkii waxaan rajaynaynaa hadda ka bacdina inay sadicin arintaas oo ay khubarada arrimahaas qaabilsan oo caafimaadka xoolooda qaabilsan iyo maxjaradu ay ka wada shaqeeyaan sidii xoolo caafimaad la banaanka loogu dhoofin lahaa haduu Ilaahay idin.
Waa hagaag. Weli dhegeystayaal, waxaan ku guda jirnaa barnaamijka Wicitaanka Dhegeystaha oo todobaadkan marti inoogu yahay wasiirka xanaanada xoolaha dhirta iyo daaqa ee dowladda federaalka ah ee Soomaaliya, mudane Xasan Xuseen Maxamed Xasan Eelay. Dowrkii dhegeystayaasha ayaan weli ku guda jirnaa. Dhegeysto kale ayaa doonaya inuu su-aashan weydiiyo wasiirka.
V o a Soomaali waa idin salaamay. Magacaygu waa Faysal, waxaan joogaa degmada Walweyn ee Shabeellaha Hoose. Wasiir, mushkiladda ugu weyn ee na haysata waa cudurka ku dhaca xoolaha, waxaan ugu yar talaalka xoolaha. Marka maxay wasaaraddaada ka qaban kartaa talaalka xoolaha ee Shabeellaha Hoose? Mahadsanid.
Waa mahadsan yahay dhegeystaha Walloween, su-aasha degmada Walloween ee gobolka Shabeellaha Hoose naga soo weydiiyey. Waa horeyna waa u sheegay, haddana waa ku celinaa. Dowladda federaalka waxay wadaa si guud dalka Soomaaliya idil daaweyn xoolaha ama ha ahaato daaweyn ama talaal. Insha allah waxaan rajaynaynaa sanadka 2024 inuu guud ahaan uu socdo arrimahaas. Ilaahay idinkii waxaan rajaynaynaa reer Walweynna inay ka faa'iidaystaan arrimahaas ayaga daaweyntaas iyo talaalka haduu Ilaahay idmo. Saaxiibkay su-aashana soo weydiiyeen inuu ka faa'iidaystaan, rajaynaynaa insha allahu tacaala haduu Ilaahay idmo.
Waata dhanka dhoofka xoolaha, haddii aan dib ugu laabanno, waad ogtahay oo mowsimkii xajka ayaa hadda lagu jiraa, waana xilligii maaragtay Soomaalida ee xoolaha maaragtay ugu badan u dhoofiso khaliijka. Marka sidee arrintaasi ula socotaan sanadkan dhoofka xoolaha ee Soomaaliya ee dibadda?
aada u mahadsan tahay alxamdulilaahi rabbilcaalamiin, si wanaagsan ayuu ku socdaa doofka xoolaha si guud dalkoo dhan, ama ha noqoto waqtiga hadda aan taaganahay ama waqtigii horeba ha ahaato, waxaa socdo shaqooyin badan oo doofka xoolaha ku saabsan. Ilaahay idinkii waxaan rajaynaynaa insha allah sida hadda ay u socdaan oo wanaagaana inay usii socdaan. Waxaan kaloo rabaa inaan kuu sheego sanadkii lasoo dhaafay ee 2023 waxay ahayd sanadkii ugu badnaa ee xoolaha dalku ay dhoofaan markii laga reebo ilaa 2017-kii sanadkii ugu badnaa oo xoolo ay dhoofaan ahayd. Waxaa ku dhoofay xoolo ilaa 5 milyan ku dhawaad 5 milyan wax la jiro. Marka waxaan rajaynaynaa insha allahu tacaala in arrimahaas ay kore usii socdaan oo laga faa'iidaysto insha allah ganacsatada arrimahaas ka shaqeeyana. Waxaan ku dhiirigelinaynaa inay maal gashadaan sektarkan xoolaha oo ay ka faa'iidaystaan, maadaama kheyraadka dalka maanta uu ku faani kara ay tahay.
Sanadkii 2023-kii shir ayaad qabateen oo aad uga hadlayseen dhiirigelinta caymiska xoolaha, maxaa idinkaga soo baxay oo ma jiraan shirkado ka shaqeeya caymiska xoolaha?
Aad iyo aad ay jiraan shirkado badan ayaa ka shaqeeya oo shirkadaha ka shaqeeya caymiska xoolaha ee dalka ku sugan. Insha allahu tacaala howlahaas waa ay socdaan. Waxaan rajaynaynaa inay markii abaaruhu ay dhacaan ay ummadda Soomaaliyeed oo dhibaatada ay qarto ay si wanaagsan ay ula shaqeeyaan. Aan rajaynaynaa shaqadaasna waa ay socotaa.
Dhanka marka laga soo tago xoolaha maaragtay sida kuwa muhiimka ah geela iyo ariga iyo lo-da, marka laga soo tago dhaqashada digaaga ayaad moodaa in wadanku uu ku yar yahay. Sanadihii lasoo dhaafay waxaa soo badanayay digaaga ama doorad maaragtay qalan oo dibadda laga keenay oo dalka lagu iibinayo. Marka arrimahaasi sidee maaragtay loo dhiirigeli karaa dhaqashada digaaga ee gudaha oo looga maarmi karaa tan dibadda laga keenay?
Aada u mahadsan tahay, arintaas waa arin saxa. Hadee dadka Soomaaliyeed marka burburka u dhacay wixii ka dambeeyey ma jirin warshadihii digaaga ama soo saari lahaa ma aysan jirin. Ka wasaaradahan hadda waxaan ka shaqeynay dad badan oo iskaashatooyin oo Soomaaliyeed oo dhalinyaro u badan ayaan ka shaqeynay inay laga caawiyo sidii arrimahaas ay uga shaqeyn lahaayeen. Waqti dhowna meelo badan oo hadda shaqeynaya waa ay jiraan, aan ugu mahadcelinayo oo ay ka mid tahay jaamacadda Samsung oo ayada arrimahaas shaqo badan ka qabatay. Waxaan kaloo rajaynaynaa insha allah waqtiyada soo socda ilaahay idinkii in dhalinyaradaas iyo wax soo saarkooda aad ka arki doontaan ganacsada yaryar ee suuqa Muqdisho iyo meelaha gobolada dalka oo dhanba ilaahay idinkii
waa gartay. Waxaan ognahay in sanadihii lasoo dhaafay ay abaaro xoog leh wadanka ka dhaceen, dabcan xoolaleyda ama xoolo dhaqatada ayaa dareemayay ama dadka ugu horeeya ee abaarta dareema waa iyaga ay saameyso. Marka tii ugu dambeysay hadda maba dheereynba sanad ka hor, marka abaartaasi sidee ayay u saameysay?
Aad u mahadsan tahay, waa adigaaba ka hadlay dalka waxaa dhacay markii isbedelka cimiladu uu guud ahaan dunyada ka dhacay gaar ahaana Soomaaliya. Waxaa jira abaaro oo soo laablaabtay oo isdaba jooga ayaa dhacay. Dee abaaruhu markay soo laabtaana inta badan waxay dhibaato u geysteen dadka iyo deegaankaba oo xoolaleydu ay ugu horeyso. Dee dhibaatadii dadkaas soo gaartay waa mid hadda aan ka hadlayay oo asmaanti badan ayaa la sameeyey dadka dhibaatada soo gaartay. Kabacdina waxaa la garowsaday in dadkaas wixii ay u baahan yihiin la gaarsiiyo si degdega loo gaarsiiyo hadday noqon lahayd talaalka iyo daawadaba. Ilaahay idinkii waxaan rajaynaynaa meelaha kale oo dhiman oon la gaarinna weli cadowga in laga xoreeyo daawooyinkii talaalkuba uu gaaraan rajaynaynaa insha allah.
Weli ma ka fikirteen qorshe lagu caawinayo xoolo dhaqatadii ku hantay beesha abaarihii dhacay in dib loo abaabulo oo xoolo loo gado? Arrimahaas weli ma ka fikirteen?
Aada u mahadsan tahay, fikir keliya ma ahan, arintaas shaqadaas waa ay socotaa insha allahu tacaala. Dadka Soomaaliyeed oo dhibaatada kasoo gaartay sidii lagu caawin lahaa arrimahaas waxaan kala shaqaynaynaa dad badan oo howlahaasna kala shaqeeyo. Ilaahay idinkii kuwa horey loo caawiyeyna waa ay jiraan, kuwa kalena waxaan rajaynaynaa insha allahu tacaala inay gaari doonto arrimahaas in la gaari doonaan rajaynaynaa insha allah.
Qaybta dhegeystayaasha ayaan dib ugu laaban doonaa. Dhegeysta kale ayaa doonaya in su-aashan uu ku weydiiyo.
Magacaygu waa Maxamed Xaaji, waxaan joogaa South Sudan. Waxaan jeclaan lahaa inaan wasiirka weydiiyo dhaqashada xoolaha Soomaalida hanaankeedii waxba iskama bedelin muddo boqolaal sano ah. Marka ay ku tala jiraan wasaaradda iyo wasiirkeeda inay wax ka bedelaan, dadkana ay ku dhiirigeliyaan habka casriga ah ee dhaqashada xoolaha. Asalaamu calaykum.
Aad iyo aad u mahadsan yahay Sudan ninka su-aasha naga soo weydiiyey. Waa su-aal aad muhiim u ah. Dadka Soomaaliyeed waxaad og tahay waa xoolo raacato xoolo dhaqato maahan inta badan Soomaalidu. Waa dad mar walba xoolaha raacdo oo meeshii markaas ama roobab ay ka da-aan ama daaq xoolaha laga sheego la aado oo ku dhibtooda waay. Arintaas xukuumadda danqaran oo ra-iisul wasaare xamse uu hogaaminayo, horeyna ra-iisul wasaaraha dalka uga hadlay dadka Soomaaliyeed inay dib u fiiriyaan sida ay xoolaha ay horey ay u raacan jireen inay xoolaha dib u dhaqasho ay u bilaabaan. Kaalintaas ayada dadku ugu muhiimsan oo la rabo inay marka hore ay bilaabaan oo ay ka qayb qaataan waxaa ka mid a dadka Soomaaliyeed oo ganacsatada inay samaystaan meela xoolahaas lagu dhaqanayo oo si ay uga faa'iidaystaan arrimahaas ayaga horeyna waa uga hadalnay. Waacigelin badanna waa ay socotaa, waana rajaynaynaa waa ayna jirtaa hadda meelo badan oo dad Soomaaliyeed ay samaysteen oo xoolaha lagu dhaqdo oo si casri a loogu dhaqdo oo caanahoodana lagu warshadeeyo si yaryar warshado yaryar ay yaalaan. Waxaana rajaynaynaa insha allahu tacaala mustaqbalka dhowna ilaahay idinkii ummadda Soomaaliyeed miyi iyo magaalo meelaha ay joogaan inay arrimahaas sidaas isu bedelaan. Aan rajaynaynaa insha allahu tacaala.
Waa garta wasiir, marka laga hadlayo dhanka talaalka xoolaha oo kale, waxaa sheegtay hadda inaad wadaan mashruuc aad ku talaalaysaan xoolaha, marka sidee loo wada gaarsiin karaa mi iyo magaalo dhammaan meelaha ay xoolo dhaqatada Soomaalidu ku nool yihiin si ay uga wada faa'iidaystaan mashruucaas?
Dadaal badan ayaa socda oo sidii dadku Soomaaliyeed ay ku wada gaari lahayd daaweynta iyo talaalka intaba waa ay socdaan. Waxaa wada dowlad goboleedada dalka dhammaantood iyo dowladda federaalka oo iskaashanayo. Ilaahay idinkii waxaana rajaynaynaa dalkao dhanba in arrimahaas ay wada gaaraan insha allah.
Wasiir, waa mahadsantaa. Ugu dambeyntii, marka muxuu yahay yoolka aad tiigsanaysaan hagaajinta nolosha xoolaha iyo xoolo dhaqatada Soomaalida, innaga oo maanka ku hayno in isbeddelka cimilada uu dhibaato ba-an ku hayo guud ahaan dhulka Soomaalida gaar ahaan xoolaleyda?
Aada u mahadsan tahay. Waxaan ugu muhiimsan annaka markii hadda arrimahaas laga hadlayo waa saddex shay. Dadku inay fahmaan in adduunyada cimiladu ay isbedeshay oo wixii hore aysan jirin oo daadadku ay badanyihiin, abaara ay soona noqonayaan, inay ka gaashaamadaan dadka Soomaaliyeed keed ay u samaystaan xoolahooda. Arrimahaas wacyigelin badan ayaan ka wadnaa insha allahu tacaala, waxaana rajaynaynaa inay guuleysato. Arrinta labaad oo aan ka shaqeyna waxay tahay in dadku ay soo saaraan fodar ama coos ay soo saaraan si loo keediyo waqtiga oo roobabku ay da-ayaan oo xoolaha markii abaaraha ay dhacaan looga badbaadiyo. Arrintaasna waa aan wadnaa. Waxaan kaloo rabaa arrinta saddexaad, si guudba dadka Soomaaliyeed iyo ganacsatadoodu inay isu duubni muujiyaan, sektarkan xoolahana aad ay u maalgashadaan oona ka fikiraan sidii kor loogu qaadi lahaa.
Aad ayuu u mahadsan yahay. Kaasi waxa uu ahaa wasiirka xanaanada xoolaha, dhirta iyo daaqa ee dowladda federaalka ah ee Soomaaliya, Xasan Xuseen Maxamed, oo ku magac dheer Xasan Eelaay, oo marti iigu ahaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadka. Waxaan jeclahay inaan sidoo kale u mahad celiyo dhegeystayaasha barnaamijka nagala qayb galay. Tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo.
Aad ayuu mahadsan yahay Nuur Xasan Nuur oo inala socodsiinayay barnaamijkaasi. Wicitaanka dhegeystayaasha halkaad kala socodsiina waa laanta Soomaaliga ee v o a. Warar iskhilaafsan ayaa ka soo baxaya dagaal shalay ka dhacay duleedka magaalada Bardaale ee gobolka Bay oo uu ka dhashay khasaare nafeed iyada oo dadka ku dhintay uu ka mid ahaa sarkaal ka tirsan laamaha amniga ee magaalada. Maamulka Koonfur Galbeed ayaa soo jeediyay eed ah in Al-Shabaab ay soo weerareen magaalada Bardaale. Dhinaca kalena waxaa eedas siyaasiyiin ka soo jeeda Koonfur Galbeed oo iyaguna dhinacooda sheegtay inay ciidanka maamulka ay la dagaalameen ciidamo beeleed oo ay leeyihiin dadka deegaanka. Dhinaca kale, ururka Al-Shabaab ayaa bartooda telegramka ku sheegay in Bardaale ay ku dagaalameen maleeshiya deegaanka ah. Haddaba Falastiin Axmed Iibaan ayaa dagaalkan ka wareysatay wasiirka amniga ee maamul goboleedka Koonfur Galbeed Xasan Cabdulqaadir Maxamed iyo xildhibaan ka tirsan baarlamaanka federaalka Soomaaliya Maxamed Abuukar Cabdi. Ugu horeyn waxa ay wareysatay wasiirka amniga Koonfur Galbeed Xasan Cabdulqaadir Maxamed.
Waxaa waaye wixii maanta meeshaas ka dhacay waa wixii maaragtay qolooyinkan khawaarijta inta badan ay kusoo weerari jireen deegaanada dowladda gacanta ugu jiro. Degmada Bardaale saaka aroortii subaxnimadiya waxaa soo weeraray khawaarijta oo deegaanadaas ku dhowdhow ku sugnaa. Ciidankana xogta waa ahaayeen, waa loo diyaar garoobay, si wada jir ahna waa ugu howlgaleen, waana laga hortagay oo wixii khasaarihii ay damacsanaayeen ma dhicin.
Wasiir, waxaa jirta dadka deegaanka iyo xildhibaanada deegaanka laga soo doortaba in ay leeyihiin Shabaab ma ahayn wixii meesha ku dagaalamay ee maleeshiya deegaanka ah iyo dowladda weerar ku ahbay ahayd. sidee shabaab ugu tilmaamaysaan ciidan la sheegay inay yihiin ciidamadii deegaanka oo mas-uuliyiintii dowladda dhexe ugu jirta gobolka iyo deegaankaba ay saal leeyihiin hadda?
Run ahaantii koonfur galbeed hadda anaa jooga wasiirkeedii amnigana ah, ciidamadeena wax soo weerarayna xaqiijintoodii anaa layga rabaa, oo qof hadda muqdisho joogo iska nooc kale ah ama iska mucaarada wuxuu rabo wuu sheegi karaa, laakiin xaqiiqda waa tan aan kuu sheegay. Markaan saa ku leeyahay, aniga xalay aan ka imid degmada Birdaale, muddo bilna anaa ku sugnaa, marka ciidan ma jiro oo maleeshiyaad ah oo deegaankaas joogo ma jiro. Waa jirtay ayaamo hore in ciidan dad ciidan fakad ah oo deegaankaas tagay oo isbaarooyin ay wax dhigtay oo maleeshiyaad ahaa, kuwaasna inagaa soo qabqabanay maxkamadda ciidanka qalabka sidaa lagu wareejiyey, waana loo xukumay xabsiga bay dhabayna ku jiraan oo xabsiga dhexa ah. Laakiin hadda waxa oo soo weeraray xalay xaqiiqdii waa ciidan ka tirsan khawaarijta oo deegaano fogfog kasoo weerartagay oo aad dib u badnaa waayey weliba. Xaqiijinteedana haddaa rabtiin inagaa idin xaqiijinayna oo maaragtay wixii runa waa taas.
Xildhibaano deegaanka laga soo dorto oo aan la hadalna waxay noo sheegeen in dowladdu ay hadda xiisado qabiil abuurayso oo qaab qabiil waxani ay yihiin weeraro u diyaarsan.
Waa mahadsan tahay dowladdu xiisado qabiil ay abuureysaa marka la yiraahdo wax meesha ku jira maaha. Dowladda waxay mas-uul qofka degana amnigiisii iyo badqabkiisii iyo maamulkiisii dowladda mas-uul ka ah.
Marka wasiiri, ma jirtaa in ciidamo beeleedyo macuusleyda loo yaqaana ay deegaanka ka jiraan?
Run ahaantii innaga dowladda koonfur galbeed guud ahaan ma qabto wax la yiraahdo macuusley. Innaga ciidankeeni waa inta sharciga noo ogol yahay macuusley meel ay noogu qoran tahay ma jirto. Deegaanadan koonfur galbeedna lagama aasaasin wax la yiraahdo macuusley. Innaga ciidankeeni waa ciidan daraawiish, ciidan asluub, ciidan maaragtay booliis ah iyo ciidan nabad sugid ah, intaas waaye. Macuusley ahna sida deegaanada kale oo Galmudug iyo Hirshabeelle laga aasaasay innaga ma lihin. Mana qorshahaynana maaha ciidan macuusley ah inaan abuurno. Wax hadda baahi gaar ah oo macuusley noo hayso ma jiro. Ciidamadeena waa ciidankaas dowladeed un.
Xildhibaan deegaanka laga soo doorto waxa uu sheegay in dowladdu ay xiisadan u abuurayso si ay muddada usii kororsato.
Waa mahadsan tahay xildhibaanka. Horta waa haddii uu jiro xildhibaan hadda noocaas u hadlayo waa xildhibaankeeni waaye. Laakiin haddii uu jiro dowladda ma weydiinayso, xildhibaankana ma weydiinayso, maaragtay cid kalena ma weydiinayso. Haddii wax la kordhinayana nidaamaa jira la maro. Laakiin wax hadda yaalaba ma aha, waa sheekada mala awaalka ah oo dadka maaragtay lagu qaldo ama maaragtay meelaha looga hadlo waaye. Xildhibaanadeeni waa sharafay leeyihiin, waa nala socdaan, waa ogtahay intii hadda Birdaale aan joogay oo ciidankaas khawaarijta la diriraayey oo meel kasta tagayay waa dadka garab taagnaa, waa xildhibaanadeeni oo mar walba usoo dirayay in dhiirigelin usoo dirayay ciidanka oo mar walba xaaladoodana weydiinayay waa xildhibaanadeeni. Laakiin waa dhici kartaa hal xildhibaan iyo laba xildhibaan oo maaragtay siyaasad ahaan si kale wax u rabo inay meeshaas joogaan oo maaragtay bulsho badan ay wax qaldan u sheegaan, waa dhici kartaa. Laakiin waa sidaan kuu sheegay, xaqiiqda waa sida waana cid xogta meeshii aan ka heli lahayd oo dhabta ahna waa hadda cidda kula hadlayso waaye, maadaama hadda aan ahay wasiirkii amniga dowladda koonfur galbeed. Waa sidan ku xaqiijiyey wax meesha soo weerarayna xalay shabaab ay ahaayeen, habeen hore wax soo weerarayna shabaab ay ahaayeen. Ciidanka dowladdana waa u diyaarsan yahay inuu dadkiisa bulshada ah difaaco oo u dhinto oo maaragtay sida baydhabo looga difaaco Birdaalena looga difaaco khawaarijta.
Wasiir, marka haddii hadda siyaasiyiinta gobolka kasoo jeetay iyo beelihii iyo dadkii deegaanka aanay jaha u wada jeedin, sidee isleedahay waa uga adkaan kartaan Al-Shabaab?
Abaayo, aniga horta hal xildhibaan oo adiga aada isla hadasheen ama hal xildhibaan oo shaqsi kale la hadlay uma aqaano siyaasi. Siyaasiyiin waxaan u aqaanaa dadka, dad fara badan oo waxaan leenahay siyaasiyiin ah oo heerar kala duwan leh, heerarka state-ka iyo heerka federaalka ah. Marka intabana way wada socdaan, wax hadda oo mushkilo ahna kama dhex taagan, laakiin waa iska dhici kartaa shaqsi si qaldan wax u wado. Kaas ma la dhihi karo, wax siyaasiyiinta koonfur galbeed ma la dhihi karo.
Hal qof ka badan ee V O E-du la hadashay wasiir,
run ahaantii aniga hadda mana dhegeysan mana xaqiijin karo, laakiin wax hadda oo aan ku dhihi karo intaasoo siyaasiyiin ah ma jiro.
Aad u mahadsantaa mudane wasiir.
kaasi waxa uu ahaa wasiirka amniga ee maamulka koonfur galbeed xasan cabdulqaadir maxamed oo u warramayay falastiin axmed iimaan. Dhinaca kalena sa'aad hore ayuu ku sheegnayba falastiin axmed iimaan ayaa isla dagaalkaasi ka wareysatay xildhibaan maxamed abuukar cabdi oo deegaankaasi kasoo jeeda kana dirsan baarlamaanka federaalka soomaaliya. Ugu horeyna waxa ay weydiisay waxa uu ahaa dagaalka dhacay.
Waa mahadsan tahay arrinkaas shantii bishan bishada lasoo dhaafay shanteeda wuxuu maamulka weerar ku qaaday degmada Bardaale gobolka Bay maalinkii bisha lixda ahaydna waxay ku dileen nin odayo nabadoon ah oo 80 jiray gurigiisa ku dileen Bardaale sidaad la socoto oo waxaa jooga ciidan deegaanka ah oo abaabulan oo loo diyaariyay inay shabaabna la dagaalamaan. Deegaankan ciidan dowladeed ma joogin, kaliya waxaa jooga ciidanka Artemis iyo ciidamada deegaanka oo qabiilaysana meeshaas joogay iyaga amnigoodana sugayay shabaabkana kala dagaalamay. Marka waxaana si darweyna ciidankii muddada dhowrka sanaa meeshaas joogay amniga meeshaas sugayay shabaab la dagaalamay in si gaar loo beegsado oo haddana nasiib darro lagu tilmaamo ay sheegeen inay shabaab yihiin. Isla bishii shanteeda markay meeshaas weerareen waxay ku sheegeen ciidankaas inay mar ay yihiin ii sheeg niman burcad oo jidgooyi sameeyey 10 magac bay u bixiyeen iyagoo rabeen ciidankaas dhiigooda ay ku banaystaan. Marka maamulka waa arrin nasiib darro waay. Ciidankaasna waxay ku abaabulmeen markii madaxweynaha jamhuuriyadda uu ku baaqay in beelaha Soomaaliyeed iyo deegaanada ay u diyaar garoobaan la dagaalanka shabaab iyo sidii loo xoreyn lahaa guud ahaan dhulkan loogu xoreyn lahaa Soomaaliya oo dhan marka deegaanada iyo qabaayladiisu diyaariyaan.
Marka haddii deegaanada iyo qabiiladu ay isdiyaarinayaan, soo ma ahayn maamulka meesha ka jira inuu door ku yeesho? Muxuu ahaa doorka maamulka?
Maamulka doorkiisa horey buu u gabay. Maamulka lix sano meeshaas joogaa, hal maalin shabaab dagaal lama gelin. Tani maalinkii Cabdicaziis uu deegaankaas ii sheeg adiga uu yimid ilaa hadda dagaal lama gelin. Keliya waxay la dagaalamaan dadka deegaanada in la isku diro dagaalo lagu furo. Dadka deegaankaasna waa dad loog yahay ilaa dowladda federaalka ku og ciidankaas meeshaas in lagu abaabulin loo diyaariyay inay shabaab la dagaalamaan. Amniga deegaanka ay sugaan waa ciidamo beeleed, waa ciidan maawisley ah meesha lagu ogaa. Marka in lagu tilmaamo weliba la weeraro iisheeg beegsi bay ahayd arrintaas. Haddana maanta weerar baa iisheeg lagu qaaday dhalinyaradii meeshaas joogay, dhibaata ka dhacday. De waa waxyaaba nasiib daraa dhowr jeerna aan kala hadalnay maamulka inuu ka baaqsada waxay ahayd inay garab siiyaan.
Marka hadda ma la hadasheen
shabaab kula jira,
hadda ma la hadasheen maamulka oo ma weydiiseen waxa dhacay iyo sababta ay halkaasi u weerareen?
Maamulka isagaaba gef ummadii ku hayay. Maxaan la hadalnay maamul oo dhan soo taagan leh dadkii uu matalayay deegaankii ciidankii shabaab la dagaalamay meeshaas joogay ku tilmaamay in shabaab ay dagaalameen ay halkaasna waxa ka gashay iyo waxa ku qasbay aan fahmi karin. De waxaan kala xiriirnaa bugarwe, laakiin dhowr jeer aan uga hadalnay arrintintaynan dhicin in dhibaato aanan laga samayn deegaankaas, dhibaato aanan u baahnayn. Kaliya u baahan tahay maanta koonfur galbeed lafta garan waa logyahay ilaa iyo 3,000 ciidan oo tababartay. Kaliya maalin walbana bulshada koonfur galbeed aa lagu dhibaatay. Maalin ka mid a taariikhooda laguma hayo inay shabaab la dagaalameen. Meel ay kula dagaalameenna malaha. Baydhabo hal kilomitr banaanka loogama ba habeenkii shabaab baa gudaha usoo gala. Waa nasiib darro weyn. Lix sanoona meeshaas jooga sharci darada uu deegaanku ku jooga maaha inuu gabood fal bulshada ugu geyso reer koonfur galbeed. Waa nasiib darro oo ii sheeg adi aan ii sheeg ugu baaqayn inay raalligelin ka bixiyaan in dadka deegaanka iskood isu abaabulay, qoryahooda soo gatay, rasaas aana la siinin oo geelooda arigooda soo gatay inay shabaab ku tilmaamaan ay ku dilaan waa arrin nasiib darro ah. Waxaan ka codsanaynaa dowladda federaalka Soomaaliyeed haddaanu nahay dadkii matalayay deegaankaas oo xildhibaanadii kasoo jeeday in arrintaas jawaab degdeg laga bixiyo, raalligelina laga bixiyo, dadka meeshaas ku dhibaatooday dhibaatadu ku gaartayna dadkii falkaas geystay maxkamad lasoo taago.
Marka ciidankani haddaanay dowladdu ogeyn raalli ka ahayn, yaa diyaariyey oo isku dubaridkooda ka shaqeeyey?
Martina, waa sidaan kuu sheegay, ciidankan diyaarintooda waxay ku timid baaqay madaxweynaha jamhuuriyadda ah uu ku baaqay in dadka Soomaaliyeed u diyaar garoobaan dib u xoreynta wadanka.
Waa gartay, laakiin yaa hormuud u ahaa diyaarintooda?
Haddaanay maamulka siyaasiyiintii deegaankaas matalayay baa diyaariyey, odayaashii dhaqanka qayb ka qaatay, dadka annagaa la hadalnay, annagaaba inay dadku is abaabulaan u diyaar garoobaan, diyaar u ahayn inaan meesha aan tagno dib u xoreynta aan qayb ugu noqono meelahaas aan tagno, annagaa diyaar u ahayn. Marka dadka abaabulayda dadka Soomaaliyeed iyagaa soo abaabul waa beelo iyagaa hubaysan qoryahooda iyagaa gatay dowladda federaalkana way la socotay ilaa madaxweynaha jamhuuriyadda ugu sarreeyay wasiirka gaashaandhigga wasaaradihii dhammaan waan ku wargelinay ciidankaas wayna la socdeen.
Marka khasaaraha dadka rayidka ah soo gaaray deegaanka ka dhacay intee buu la egyahay?
Horta waa sidaan ku sheegay, lixdii bishaana waxaa lagu dilay oday 80 jir ah, sidoo kale qof baa horey loogu dilay. Maantana sidoo kale dagaalka waa saameyn buu ku yeeshay bulshadii iyo deegaanka. Daban hadda layma soo gudbin qof shakhsiyaad oo shacab ah, laakiin dad ciidanka inay wax ku gaareen la noo sheegay, oo nasiib daraa ciidankii maanta la rabay inay iyagoo wada jiri shabaab ay la dagaalamaan, in iyagii laisku dirsado oo lagu fiirsado kuwana shabaab lagu tilmaamo, kuwana ii sheeg lagu tilmaamo dowladda tiinaldaha, waa arrin nasiib darra. Wiilashaas dhammaantood waa wiilal u diyaarsanaa inay shabaabka la dagaalamaan. Daban waan ka tacsideynaynaa dhibaato kastoo meeshaas ka dhacday. Kuwa dhaawacna waxaan leenahay Ilaahay ha u bogsiiyo, dadka shacabkaana inay isdejiyaan, oo waxaan ugu baaqaynaa maamulkun uu ku waantoobo waxyaabuu ku dhaqaaqay. Rasiin koonfur galbeed muddooyinka ugu dambeeyey ilaa 10 ay degmooyinka koonfur galbeed ka mid ah ay dagaal beelo ay ka socdaan, taas oo aan u aanaynayn inay maamulka ku lug leeyihiin in beelaha la isku diro la isku abaabulo ay iyagu istagaalaan si waqtiga
joogitaanka. Taa hadda ma cadeyn karna xildhibaan, aada umahadsantaha.
Xildhibaan Maxamed Abuukar Cabdi oo u rameeyey Falastiin, Axmed Iimaan, halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga ee v o a.
idaacadda v o a waxaad si toos uga dhagaysan kartaa efemyada magaalooyinka geeska Afrika.
Haddii aad joogto magaalada Muqdisho, waxaad v o a ka dhagaysan kartaa v o a da f m t-da 99.9 iyo radio Muqdisho f m t-da 99.0.
radio Kulmiye f m t 88, radio Risaala 1.2.2, Hargeysa 88.0 v o a.
Haddii aad Kismaayo joogto, v o a da waxaad ka dhagaysan kartaa radio Soyaal f m 88.0.
gobolka Hiiraan, Hiiraan Weyn f m 90 megahertz, radio Baydhaba 89.5 f m.
haddii aad joogto Puntland, v o a waxaad ka dhagaysan kartaa s b c radio Boosaaso 89.9 f m, Qardho 89.9 f m. isla mawjadahaasi waxaad ka dhagaysan kartaa Waaciya iyo Garowe.
Wajeer waxaad naga dhagaysan kartaa Star f m 97.3, Mandheera waxaad naga dhagaysan kartaan Star f m 97.5, Dhadhaab waxaad naga dhagaysan kartaan Star f m 97.1 iyo 92.4. waxaa kaloo naga dhagaysan kartaan 107.6 f m, Xagardheerna waxaad naga dhagaysan kartaa 97.1 f m.
halkaad uli dhegaysteen nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda v o a oo idinka imaneysa Washington. Markana haddaan qodobada wararka caalamka u doorkaroon idiin dul maro. maanta axada magaalada Qaahira ee caasimada dalka Masar waxaa ka furmaya shir madaxeed, shir saddex geesood ah oo ay leeyihiin Maraykanka, Israa'iil iyo Masar, kaasoo looga hadlayo sidii dib loogu furi lahaa xadka Rafax ee u dhexeeya Marinka Gaza iyo dalka Masar, kaas oo xidhnaatan iyo markii ay Israa'iil la wareegtay gacan ku haynta dhanka Falastiin. telefishinka Qaahira ee ay maalgelisa dowladda Masar ayaa soo xigtay ilo lagu tilmaamay kuwa heerkoodu sarreeyo oo aan la magacaabin ayaa sheegay in Masar ay u xaqiijisay dhammaan dhinacyada mowqifkeeda joogtada ah ee in la furo Marinka Rafax ilaa iyo inta ay maamulka gacanta ku hayaan Israa'iiliyiintu. Masar waxa ay diiday in ay la shaqeyso Israa'iil si ay u keento gargaar bini'aadantinimo. warbaahinta ayaa hore u sheegtay in kulan saddex geesood ah la filayo in la qabto si looga wada tashado soo jeedinta dib u furista Marinka Rafax iyo sugidda amniga xadka Masar uu la wadaago marinkaasi Gaza. ra'yi urin lagu sameeyey dalka India ayaa muujinaysa in ra'iisul wasaaraha Hindiya Narendra Modi ay u badan tahay in uu markii saddexaad oo xiriir ah ku guuleysto in uu noqdo ra'iisul wasaaraha India. falanqeeyayaasha ayaa dhinaca kale ka digaya in ra'yi ururintan ay taabaceen wakaaladaha wararka qaarkood ay marar badan hore u khaldanayeen oo aanay dhexdhexaad ahayn. si kastaba haatee, codbixinahaasi ayaa xisbiga Bharatiya Janata ee ra'iisul wasaare Modi ka dhigay kaalinta koowaad ee doorashada guud. xisbiga Bharatiya Janata iyo xisbiga mucaaradka ugu weyn ee Congress Party ayaa xifaaltan culus uu ka dhexeeyey kuwaasi oo ku loolamay ololihii doorashada oo ahaa mid aad u adka. haatana dhegeystayaal, aynu ku wada nasanno codka fanaanka Cumar Dhuule. Thank you.
ninka ay damqayse. Hadal kooni deeqse kadurra manaya. Isagoon tareen qabeen haddii laydin kala dilo. Sahal dabayeshwe ayan dad kukula tegin tufan kuqadiyo wa sahal dabayeshwe ayan dad kukula tegin
lama daraasado isagoo dibadaha yaale dukaan laga ma iibsado sidii shay marka dihane waa laga dambeeyaa intaanu daaqad ka furanay.
iska sayn dhegeystayaal kusoo gabagabeyneyna baahintan idaacadeed oo si toosa idin ka imanaysa laanta af soomaaliga v o a. Tan iyo kulan dambe waa dhammaan bahda laanta af soomaaliga v o a odan le sidaas iyo nabadgelyo.